Vuorossa on viides jakso ohjelmasarjasta Rautalangasta rämisevään rockiin. Jakson vieraina tänään Kai Povs, Hasse Vestergaard ja Nalle Schauman. Tänään aloitamme ohjelmamme lukemalla Vaasalehden artikkelista seuraavaa. Artikulointi oli kuorolla tyydyttävää ja esityksellistä ilmekkyyttäkään ei puuttunut konsertista. Paimen poika jouduttiin jopa toistamaan ja huomioitava ansio oli kirkasäänisellä poikasopranolla Kai Povsilla, jonka laulu valloitti yleisön. Kai Povs on siis vieraana tänään. Kai, mitä muistat tuosta Oraskuoron 50-vuotisjuhlakonsertista?
No, en paljon mitään.
Kuinka sinun lauluharrastus alkoi?
Äiti oli kuorolainen ja sitten isä soitti rumpuja tanssiorkesterissa, niin vääjäämättä se ohjasi.
Siitä se lähti ja ohjelmisto oli hengelliset laulut ja klassiset laulut.
Kyllä, kyllä.
Ja ne sinä osaat vieläkin.
Kyllä.
Me keskitymme kuitenkin pop- ja rockmusiikkiin tässä ohjelmasarjassa. Muistatko sitten, koska kuulit ensimmäisen kerran pop- ja rockmusiikkia?
59, niin olin Helsingissä Linnanmäellä Paul Anka-konsertissa.
Paul Anka-hitit muistat hyvin. Kuulitko sitten radiosta näitä lauluja?
Fräntöllä, niin meillä oli Kosken kauppa ja varasto, niin Svensktoppenia kuunneltiin sitten.
Ruotsin radioita, joka soitti siis aikaisemmin popmusiikkia, kun Suomessa soitettiin. No, entäs sitten luistinradat, jotka monet ovat tässä ohjelmasarjassa maininneet? Kävitkö katsomassa tyttöjä luistinradalla?
Präntöllä kävin.
No, entäs sitten baarit ja jukeboksit?
No, Präntöllä oli sellainen baari, missä siellä vanhempi väestö niin otti aina oman pullon ja kirjoitti siihen nimen ja sitten antoi sinne kassan. Ja sitten kun ne tuli hakemaan pilsneriä, niin kassa kaatoi sinne aina sitten vähän terävää.
No niin, ja sielläkö oli jukeboksi?
Kyllä.
Mutta varsinaisesti bändihommat sitten käynnistyivät sinun kohdaltasi ihan pyynnöstä, eli sait tuolta Vöyrin kaupungilta yhteydenottoa.
Siellä toisessa kerroksessa niin oli rumpu, setti ja Lindholmin Kaitsu soitti ja sitten minä laulelin ja ostin Sennheiser-mikrofonin. Siitä se alkoi.
Tämä oli siellä Peilihiomossa.
Joo, kyllä. Muistaakseni Schaumanin Nalle kävi siellä, soitti sitten kitaraa, mutta se on aikoja sitten.
No, pikkuhiljaa sitten Saints muodostui ja sinusta tuli laulusolisti. Saints hän aloitti soittamalla instrumentaalimusiikkia, mutta sitten kun Beatles löi läpi ja muut lauluyhtyeet, niin sitten piti saada laulaja ja näin sinä astuit remmiin. Kerropas hieman, kuinka te rakensitte ohjelmiston.
Siellä aina kaverit sitten sanoivat, että joku kappale sopii ja sitten treenattiin sitten.
Ja olen kuullut kerrottavan, että sinun bravuurisi oli Bebop Lula.
Gene Vincent, se oli bravuuri.
Siihen yhdistit sitten rajun lavashow.
Kyllä, notkeet, lanteet.
Mistä sait päähänsä sitten ruveta showaamaan?
Se on veressä.
Legenda kertoo, että joissakin koululaistansseissa vähän pelättiin jopa sitä sun esiintymistä rehtorin puolesta.
Se oli vähän niin kuin liian ylimenevää rehtorin mielestä.
No, mutta mitä teit?
No, kyykyyn ja selkeä sitten sinne näytin yleisön ja sitten rekkamiehen hymy loisti sieltä.
Oliko lantiohousut ja tiukat sellaiset?
Kyllä, kyllä.
Sarjan vieraana on tänään Kai Poofs. Teemme haastattelua täällä hänen kotonaan Maalahdessa. Ja seuraavaksi jatketaan puhumalla muun muassa Ventons-yhtyeestä. Ryhdyit Ventons-yhtyeen road manageriksi. Kuinka päädyit siihen pestiin?
Billingin Bongo asuu Präntöllä, niin Bongo Ventonsin rumpalina, niin se sai mut sinne.
Mutta siellähän oli sinulle tuttuja miehiä muutenkin, muun muassa Hasse Vestergaard, jonka lähellä asui Präntöllä.
Kyllä, kyllä. Sitten Kulju Kristeri oli samoissa porukuissa pyörinyt, että niin mulle oli nämä kaverit tuttuja.
No tarkalleen ottaen, mikä se sinun hommasi oli Ventonsin road managerina?
Kantaa niitä vahvistimia ja laittaa niitä kuntoon.
No entäs sitten keikka-auton ajaminen?
Siinä Klembussissa niin oli klappia ohjauksessa ja me mentiin Ahvenanmaalle. Meillä oli keikka siellä, niin sivutuulissa niin piti ottaa aina ennakkoon siitä ratista ja kääntää pyörät vastatuuleen. Että.
Mutta joku on kertonut minulle, minun pitää nyt tarkistaa, että voiko tämä pitää paikkansa, että ajoit sitä autoa ilman korttia.
Kyllä.
No rikos on vanhentunut.
Näin on.
Puhuit, että olitte Ahvenanmaalla keikalla ja sen tiedän, että kun Ventons soitti Jimi Hendrixin lämpärinä kulttuuritalolla, niin tulitte suoraan Ahvenanmaalta sille keikalle.
Kyllä. Ja siellä keikalla niin Ventons soitti jonkun toisen bändin varusteilla.
No näitkö Hendrixiä?
Joo, kyllä. Ihan vieressä.
Kerrot, että olet Präntöltä ja sanoit hei.
Kyllä. Ei varmasti Jimi tiennyt, mistä Präntö on.
No ei varmaankaan. Mutta ei vetäytynyt mitenkään omiin oloihinsa, vaan juttu muille soittajille.
Kyllä, kyllä. Siellä käytävällä niin takahuoneen ihan normaali sälli oli.
Monet, jotka kuuntelevat tätä lähetystä, muistavat sinut ennen kaikkea urheilumiehenä. Jääpalloa, VPV:ssä, lätkää, Tornado nimisessä seurassa ja ennen kaikkea sitten myös Vaasan Sportissa. Kuinka sait yhdistettyä sitten tämän road manager-tehtävän ja lätkän?
Joka paikkaan kerkee. Että niin, mä oon sellainen luonne, että kaikki täysillä.
Ja tietysti tämä urheileminen kasvatti myös papua, että jaksoit kantaa vahvistimia.
Kyllä.
No sinulla oli kova maine lätkäpelaajana. Auttako tämä sitten, kun piti häätää tangojengiä keikoilla?
No niin, on kaverit sanonut.
Et tunnusta.
En.
Soittiko Ventons sitten joskus sellaisissa paikoissa, missä oli niin sanottua tangojengiäkin?
Kyllä, mutta harvemmin.
Noihin samoihin aikoihin olit hommissa myös Power Production-nimisessä ohjelmatoimistossa, josta puhumme myös myöhemmin tässä ohjelmasarjassa. Oliko rooli sama?
Ei ollut. Mä olin ennen kaikkea niin suhdemies, että niin mä olin järjestäjien kanssa ja bändin kanssa sitten, että niin.
Ja suhteet toimi.
Kyllä.
Myös Power Production oli lyhytikäinen noin puoli vuotta. Kun sitten Ventons loppui ja Power Production loppui, niin siihen loppui sinun bändihommat?
Kyllä. Jääkiekko oli ykkösasia.
Silloin kun siirryit Ruotsiin pelaamaan?
Mulla oli kaveri katossa niin siellä Jönköpingissä ja puhelinyhteyksiä otettiin ja se sanoi sitten, että siellä Jönköpingissä niin on jääkiekkoseura. Ne olisi valmiina ottamaan mun sinne. Mutta Ruotsissa niin ei saanut pelata 3 kuukauteen jääkiekkoa, jos seurassa oli. Mä menin sitten jääpalloon pelaamaan.
Mutta kyllähän sinä HV71 lätkääkin pelasit.
Kyllä, kyllä. Joo.
Eli sitten kun se 3 kuukauden karenssi oli ohi, niin sitten pääsit mailan varten.
Kyllä.
Ja sieltä sitten pikkuhiljaa takaisin Suomeen ja sitten teit pitkän uran tuolla Pukin Panimolla. No, sinullahan on myös 3 pikkubroidia, Harry, Rainer ja Lasse, ja kaikki ovat tavalla tai toisella olleet bändihommissa. Harry lauloi Lord Actionissa, Rainer oli Supersuikkiksen yhtyeen road manager ja Lasse lauloi muun muassa Power-nimisessä bändissä. Mutta silloin sinä olit jo aikuinen mies ja olit jättäytynyt pois noista kuvioista.
Kyllä, kyllä.
Eikö veri vetänyt koskaan takaisin?
No, paneuduin jääkiekkoon niin täyspainoisesti.
No kun sitten mietit noita bändiaikoja, niin mikä on jäänyt parhaiten mieleen?
Saints ja Phantoms. Ne oli silloin ykkösiä.
Mikä siinä ajassa oli kaikkein hienointa?
Sai tehdä itse mitä tahto, että niin ei ollut sidottu mihinkään. Mulla luonteella siinä pärjäs.
Ja sinähän teit.
Kyllä.
Kun puhumme 60-luvun vaasalaisbändeistä, niin Hasse Vestergaard on tuttu mies monelle, joka eli nuoruuttaan tuolloin. Hasse, kuinka sinä sait herätyksen rock- ja popmusiikkiin? Muistatko, oliko joku erityinen kappale, joku erityinen bändi, joku erityinen radio-ohjelma, joku telkkariohjelma vai?
Me istuttiin aika usein Kuljun Kristerin kanssa kotona. Silloin oli levysoitin, mulla ei ollut. Mutta sitten se oli jostain ostanut Little Richardsin Tutti Frutti. Ja se teki semmoisen vaikutuksen, että Herran Jumala, että onko tämmöistä olemassa. Ja ehkä sitä oli kuullut jossain Ruotin radiosta joskus, mutta sitten kun sen kuuli oikein siinä kovalla äänellä edessä, niin se on, silloin oli kyllä aikamoinen vaikutus.
No oliko sillä samanlainen vaikutus Kristerin vanhempiin?
Kyllä ne ymmärsi meitä suht koht hyvin.
No mitä sinun vanhemmat sanoivat, kun sitten ryhdyit musisoimaan ja ennen kaikkea laulamaan rockbändissä?
Mutsi kyllä tykkäsi, että joo, siitä vaan. Ja faija ei oikeastaan sanonut paljon mitään, mutta kyllä se sen hyväksyi. Ei mitään negatiivista kyllä tullut, että ei tuommoisiin pitäisi ryhtyä, vaan päinvastoin kyllä ne osti mulle ensimmäisen kitaran ja vahvistimenkin. Ja
no saitko sitten apua kaupungin muilta soittajilta? Monet heistä olivat kuitenkin kasvaneet jatsin parissa ja iskelmän parissa.
Joo, mä otin kyllä joitakin tuntia Knutsin Ralfilta. Sillä oli semmoinen Hagströmin kitara, joka silloin oli aikamoinen. Siinä oli jotain noista muovia, mitä se nyt on, mutta tänä päivänä ne on suht kohta arvokkaita. Ja Kurt Kuulalla oli samanlainen kitara ja hän opetteli mulle sointuja ja sen mä muistan, että mun piti kompata All of Me ja hän soitti sen kitaralla sitten ja siinä oli niin jumalattoman paljon sointuja, ettei se mennyt millään niin kuin mennä perille, mutta kyllä se pikkuhiljaa.
Koska sitten huomasit, että vähän vähemmilläkin soinuilla pärjää?
Joo, no sitten kun me alettiin soittaa niitä Rhythm and Blues-kappaleita ja niitä biisejä, mitä nyt valittiin, niin huomattiin, että ei ne tarvitse olla mitään amerikkalaisia evergreenejä, että kyllä nämä rockihommat käy paljon paremmin meille ainakin, että sillä, niillä 3 soinulla ja pari lisää, niin niillä pärjää helkkari hyvin.
No monet bändit tekivät itse kitaroita, käyttivät peltipurkkeja rumpuina. Minkälainen alku oli sinun kohdallasi?
Oli Landolan semmoinen puoliakustinen kitara. Mutta sitten kun me alettiin soittaa, niin jostain piti saada basisti ja se sitten laukesi mulle. Ja sitten ostettiin semmoinen Kent-bassokitara. Ja mun mielestä se oli niin kamalan näköinen jotenkin. Niin mä sitten, kun mä olin Hartmannin somistamustöissä, mä tein siihen bodin sitten, kun siellä oli kaikki työkalut Ja malli oli sitten Fenderin jazzbasso. Ja siitä tuli aivan jazzbasson näköinen, paitsi sitten se kaula. Sillä soitti sitten Kinosen Harri mun jälkeen ja sitten Reino Kurkkikin. Ja muistan ensimmäinen keikka, mitä meillä oli Järkkärillä Palosaarella, niin me osattiin 10 kappaletta ja me soitettiin niin 3 kertaa jokainen. Kukaan valittanut, että taas kun te soitatte tuota samaa kappaletta.
Panostitko oikein lavashowhun ja treenasit sitä valtavasti peilin edessä ennen keikkaa?
Ei, mä en ole koskaan siihen sortunut, vaan mä oon ajatellut, että jos ei tämä musiikki kelpaa semmoisenaan ja meidän esitys, niin sit saa riittää. Näin on mennyt kaikki keikat oikeastaan, että lavashowta meillä ei ole koskaan ollut.
Tämä ensimmäinen keikka soitettiin Tombstones tai oikeammin Tombstones nimellä, kuten se täällä Vaasassa tuolloin lausuttiin. Mutta sitten se bändi, josta sinut muistetaan, on The Ventons. Näin monta vuotta jälkeenpäin, niin mitkä ovat ne vahvimmat muistot noilta ajoilta?
Ei oikeastaan ole mitään semmoista konkreettista keikkaa tai jotain, vaan se koko fiilis oli kyllä jotain semmoista, mitä ei voi kokea kuin kerran elämässään, että koko se tunnelma sen musiikin kanssa niin oli semmoista, mitä muistaa ikuisesti.
Vierailen Nalle Schaumannin kotona täällä Vaasan Karjala kadulla ja Schaumann on pioneeri, kun kyseessä on rautalankamusiikki kaupungissa. Kuinka innostuit rautalangasta, Nalle?
Mun ensi musiikki kiinnostus oli, että mulla oli haitari ja sillä soitteli melodioita, mutta sitten tuli Elvis ja tämä kirkas kitarasoundi, josta mä kiinnostuin. Sitten tuli tämä Shadows ja Cliff Richard, jossa kuului taas uusi soundi ja sitten Alpens Roos kolahti myöskin tosi kovaa The Violence. Et sitä kautta niin on tullut tämä rautalanka ja melodia nimenomaan.
Ja moni rautalankakitaristi vannoo Fender Stratocasterin ja Vox-vahvistimen ja ennen kaikkea kaikulaitteen nimeen.
Yes. Mulla sattuu olemaan nyt tässä valmiiksi riggattuna tämä laitteisto. Tässä nyt on tämä Fender Strato ja moni kysyy, että millaisen Shadow Soundin saa. Ja kyllähän se on perussäädöt, että kitara, uudehkot kielet ja että ne soi nätisti. Mutta yksi, mikä on ylitse muiden, on tämä kaiku, joka esiintyy The Wonderful Land-kappalesta. Tämä tattarada. Eli tämä on kyllä tunnus omasta Shadowsille. Ja ennen vanhaa niin se oli italialainen vahvistinrakentaja Meazzi, jolla hän soitti ekan kerran tämän, jossa oli tämä kaiku. Ja nyt mä saan sen aikaiseksi tolla. Ja tällä. Eli tässä on tämmöinen delay-kaiku. Eli tämmöinen toistokaiku, ja tässä on niin kuin muutama äänipää. Ja sitten näiden yhdistelmällä mä oon nyt löytänyt tämän Shadows-kaijun.
Nyt meni vaikeaksi, mutta Nalle puhuu siis pedaalista, jossa lukee Nux, ja vahvistamista, jossa lukee Roland.
Jossa on myöskin tämmöinen delay-kaiku. Ja näitä kahta halpaa kaikulaitetta yhdistelmällä niin saa tämän Shadows-soundin. Kaijun ainakin.
No kaikesta tuosta kuulee, että olet tutkinut asioita tosi perusteellisesti.
No kyllä olen tutkinut. Tuohan on kaiku, mutta sitten on niin kuin tämä perussoundi. Eli tämmöinen vähän nariseva, kirkas soundi. Ja sitten se käyttää myös tätä vibraa.
Kitaran vibrakampi on tärkeässä roolissa, kun soittaa Shadowsia.
Joo, ja Hank Marvin kertoi itse, että hän halusi tällä jäljentää lauluääntä, että kun laulaa, niin sinne äänen perään tulee semmoinen pieni vibra, niin hän tällä yrittää matkia sitä. Ja sitten tätä voi käyttää niin kuin efektinä vähän.
Olemme täällä Karjalan kadulla Nalle Schaumannin luona, jossa hän esittelee laitteistoaan. Rautalanka-innostus lähti ennen kaikkea sinun kohdaltasi The Saints-nimisessä bändissä. Teillä oli kaksi kitaristia, kaksi taitavaa kitaristia.
Innokasta.
Niin, mutta myös taitavaa. Oliko teillä raju kilpailu keskenänne?
No kyllähän meillä oli, mutta kyllä me toisaalta sitten kunnioittimme toisiamme todella lujaa, että ennen vanhaa hän kun, se oli vähän ennen Slippers ja Vantons aikaan, mutta kun oli vähän alkeellisempia bändejä, niin silloin seistiin lavan reunalla näin, kun toinen bändi oli lavalla, sä soitit väärin, että se oli niin kuin se.
No oliko jako selvä, että sinä hoidat esimerkiksi Hank B. Marvin-osaston ja Dagge hoitaa sitten Spotniks-osaston ja Ventures-osaston, vai mikä oli työjako?
Joo, no aluksi oli näin, koska mä olin alun perinkin enemmän kiinnostunut The Shadowsista. Kylläkin The Spotniksista kanssa, mutta Dagge oli selvästi ja Saints-porukka, ne oli enemmän panostanut just Spotniks-kipaleisiin, niin siinä tuli kyllä pikkunen jako, mutta sittemmin niin kuin tämä vähän katosi tämä raja.
Saints erikoistui rautalankaan, mutta näihin aikoihin laulettu beat-musiikki rupesi valtaamaan alaa. Ja tekin sitten otitte laulusolistin mukaan.
Joo, kyllä me otettiin. Ja meillä oli varhainen esiintyminen kaupungin talolla, josta mä muistan, että me soitettiin tuo
Beatles ja I Feel Fine.
I Feel Fine, just joo. Ja josta joku tyttöreporteri sitten kirjoitti, että The Saints bandi niin kun soitti kivasti ja näin, ja Stoko Walbeck laulaja yritti tehdä kaikkensa kuulostaakseen neljältä Beatles-laulajalta.
Mutta Stokohan oli ennen kaikkea Elvis-fani.
Elvis-fani alun perin kyllä, ja Roy Orbison ja tämmöinen. Mutta kyllä hyvin nopeasti otettiin myöskin mukaan Beatles-kipaleita. Just tuo I Feel Fine ja tietenkin tuo 1, 2, 3, 4.
Ja se on I Saw Her Standing There. Vierailen Nalle Schaumannin kotona täällä Vaasan Karjala kadulla ja seuraavaksi jatketaan Nallen historiaa. Ennen tätä sinun ensimmäistä tunnettua vaasalaisbändiä The Saints soitit Savages-nimisessä bändissä, joka on varmaan yksi ensimmäisiä, ellei peräti ensimmäinen popbändi, joka sai äänittää kaupungin talossa sijaitsevassa Ylen studiossa.
Joo, joo. Se oli ensimmäinen, joka sai radioaikaa.
Mitä te äänititte?
Tämä ohjelman nimi oli Vartti The Savage kanssa. Eli sen, minkä mä muistan, oli Manchurian Beat. Emman on täytynyt olla kyllä mukana. Ja sitten on ollut pari muutakin paletta. Olisikohan sitten ollut joku Shadows kappale, mutta Manchurian Beatin mä muistan hyvin.
No onko sitten niin, että nauhaa ei enää ole, ollaan äänitetty jotain paikallista painikilpailua sen päälle,
yes,
vai?
Jees, valitettavasti on näin. Kun mä oon ollut Ylellä kesälomittajana, niin mä löysin tämmöisen arkistokaapin. Heti katsomaan, löytyykö. Tombstones-bändi löytyy vuodelta 1967. Mutta tota nauhaa mä en löytänyt, se olisi ollut mahtavaa.
No se kaikkein tunnetuin bändi näistä 60-luvun bändeistä, jossa olet ollut mukana, on The Slippers. Kuinkas pääsit tai ajauduit mukaan?
Joo, mut kutsuttiin ensin The Saintsiin, tuosta mun omasta ekasta bändistä, ja sitten me soitettiin aika monta tai muutama vuosi, ja kehityttiin aika mukavasti ja saatiin repertuaari. Mutta sitten Dagge halusi vaihtaa alaa, eli hän alkoi soittaa sitten rhythm and bluesia ja rollaria ja tuommoista. Ja me todettiin vaan, että me jäätiin vähän kuin nallit kallioillemme muut. Ja mä sitten jollain tavalla sain yhteyttä Slippersiin. En muista, otinko mä yhteyttä vai kuuliko he. Tai sitä kautta mut sitten kutsuttiin The Slippersiin. Ja se oli mulle tosi kiva onnenputku se, koska Slippersiellä oli niin paljon keikkoja.
Mm, ja kun Slippersista on kyse, niin mainitaan aina Tivoli kiertue.
Okay.
Kerro siitä.
Okay. Joo, se alkoi sillä, että me soitettiin täällä paikallisesti Vaasassa. Ja Pena, joka oli meidän innokas myyntimies ja manageri, niin hän otti yhteyttä Sarjolaan, Matti Sarjolaan. Ja joo, niin me saatiin soittaa täällä Vaasassa. Sitten Tivoli siirtyi pohjoiseen. Niin Pennan neuvotteli ja me päästiin Tivolin mukana jatkamaan. Ja sitten tuli kevättä ja koulut oli makas vielä päällä ja päästiin Raaheen saakka. Niin sitten tuli ajankohtaiseksi, että pitäisikö meidän ruveta kiertämään Tivolin mukana, että oli aika hankala ajaa edes takaisin. Ja näin sitten päätettiin, että lähdetään Tivolin mukana kiertämään.
Ja kun sitten siirryit Slippersiin, niin sitten Rautalangan ohella ohjelmistoon kuului myös paljon muuta musiikkia, muun muassa suomalaista tanssimusiikkia.
Joo, Slippershan oli tunnettu siitä, että ne kiven kovaa halusi soittaa tanssittavaa musiikkia.
No mihin Slippers sitten sinun kohdaltasi loppui?
Mun armeijan lähtöön. Eli tuo viime aika niin tapahtui muutoksia. Håkan Nyman oli tullut aikaisemmin meidän mukaan ja sitten tuli Reiki Ningo. Ja silloin musiikki muuttui hyvin semmoiseksi lattarityyliseksi. Ja sitten mä lähdin armeijaan ja Saku, Pena, Håkan ja Reiki Ningo, ne jatkoi sitten Slippers-nimellä. Mutta se ei ollut enää sitten se vanha Slippers, vaan tämmöinen uudempi versio. Ja sen jälkeen niin tultiin armeijasta, niin perustettiin tämä Stig Johans-bändi, joka koostui osaltaan pop-miehistä ja sitten Nestorista. Ja kun lähdettiin tälle uudelle linjalle, joka lähinnä nyt muistuttaa tätä Svensk Dansband.
No monet soittajat ovat myös soittaneet armeijan aikana varusmiesbändeissä. Kuinka sinun kohdallasi?
No totta kai, totta kai. Mehän perustettiin bändi sitten. Basistina oli Leffa Kiviharju First-yhtyeestä.
Missä muuten palvelit?
Dragsvikissä.
Ja kun vapauduit armeijasta, niin sitten tuli kuvioon tämä ruotsinkielinen alue, jossa Stig Johans soitti. Mutta sen jälkeen sitten jatkoit perinnettä eri bändeissä. Ja näitä olivat muun muassa The Shadniks ja Jari Kaksosen kanssa perustettu duo Midnight. Ja tuolloin tekniikka tuli voimallisesti kuvioon.
Joo, otin käyttöön ja tutustuin tuohon MIDI-tekniikkaan, jossa pystyy tekemään rummut, bassot ja näin. On näperrellyt kitarakomppia, joka ikinen sävel ja joka ikinen veto ja rytmittänyt sen ja tehnyt sointuvaihdot. MIDIhän soitetaan keyboardilla tai voi laittaa yksi nuotti kerrallaan hiirellä.
Oletko näin äärettömän tarkka joka asiassa?
No, periaatteessa mua on vissiin vähän syytetty siitä.
No ei se välttämättä huono juttu ole.
No ei, mutta jos menee liialliseksi näpertelyksi, niin siinä voi ehkä isompi kuvio niin kuin hämärtyä.
Yksi Vaasan ensimmäisiä studioita rakennettiin Jungsundiin ja sen rakensi Björn Nalle Schauman aikoinaan, mutta kaikki alkoi äänittämisestä ja näitä produktioita ei alkuun tehty siellä Jungsundissa, vaan ympäri kaupunkia.
Joo, ennen kuin mulla oli tämä Jungsund niin kuin toimipisteenä, jossa oli rakennettu niin kuin akustoitu studio, huone akustoitu tarkkaamo, niin ennen sitä niin mä tein kouluissa, voimistelusaleissa ja niin poispäin, eli tämmöisellä kannettavalla studiokalustolla.
No mikä oli ensimmäinen äänitys, muistatko?
Se oli kyllä Korson Sillet, josta tehtiin levy. LP-levy, ja se tapahtui Revox 2-raita nauhurilla ja lainatulla Hagström-mikseripöydällä.
Ja kaupungin paikallisradiossa ollaan soitettu Reflex-bandettia ja Barbarellaa, joita myös äänitit, mutta myös rockbändejä, kuten Linda Nine.
Linda Nine, joo. Joo, se oli aika jännä. Se selitti niin kuin mun musiikkitaidot, että siellä mä sain vain tyytyä ääninappuloiden vääntelyyn, ja siellä oli tuottajia sitten, joilla oli näkemyksiä. Ne ties, mitä ne halusi ja miltä ne halusi kuulostaa.
Mutta kaikki eivät varmaan tienneet, varmasti joudut auttamaan paljon muussakin kuin äänittämisessä.
No kyllä joo, suurin osa bändeistä, niin siellähän syhys kyllä sormia niin kuin vähän näyttää ja sanoi, että voisiko tehdä vähän niin kuin näin rijailuun.
No oletko sitten aina ollut tosi kiinnostunut tekniikasta?
Näin voi sanoa joo, kyllä, ja etenkin ääni, soundi. Tekniikasta, että miten saa aikaiseksi tiettyjä soundeja ja näin. Et ilman muuta se on ollut kyllä sydäntä lähellä.
No jos katsoo CV:tä, niin montako nauhoitusta löytyy?
No tuli täydet 100, josta tehtiin joko kasetti tai LP-levy. Täydet 100.
Mitäs sille Jungsundin studiolle sitten tapahtui, kun 100 tuli täyteen?
No ennen sitä niin alkoi hiipua, eli mähän olin kaiken aikaa joko ABBlla tai Wärtsilällä töissä, ja se vaati matkustelua ympäri, sanoisiko nyt lähinnä Lähi-Itää ja Eurooppaa. Ja ne projektityöt, mitä siellä tuli, niin ne alkoi vaatia oman aikansa. Ja sitten toinen juttu oli, että alkoi tulla tietokone, että ei tarvinnut ostaa kallista isoa moniraitanauhuria eikä suorta mikseripöytää. Kyllähän niitäkin käytetään, mutta tuli vähän niin kuin joka miehen ulottuville, mihin mä olin panostanut, niin kysyntä hiipui kerta kaikkiaan. Mä koko ajan mietin, että kumman mä katkaisen niin kuin rompan tai äänittämisen, ja siitä ei koskaan tullut päätöstä, että se nyt vaan pikkuhiljaa sitten hiipui.
No seuraatko vielä näitä teknisiä uudistuksia?
Mielenkiinnolla kyllä joo. En nyt sillä samalla innolla kuin ennen. Mulla on tämmöinen äänitys MIDI-audio-ohjelma, mutta mä en ole sitä käyttänyt.